Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining amaldagi prezidenti Vladimir Putin navbatdagi prezidentlik saylovida ham o'z nomzodini ilgari surish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bugun 24 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda Davlat Dumasi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasini 3-chi o'qishda qabul qildi. Bu boshqa narsalar qatori Rossiya Federatsiyasining amaldagi prezidenti Vladimir Putinga yana davlat rahbari lavozimiga nomzodini ko'rsatish huquqini beradi. Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga kiritilayotgan yangi o'zgarishga ko'ra, bitta shaxs Rossiya Federatsiyasi prezidenti lavozimini egallashi mumkin bo'lgan muddatlar sonini cheklash, amaldagi davlat rahbariga avvalgi prezidentlik muddatlarini hisobga olmagan holda qo'llaniladi. Hujjat Davlat Dumasiga deputatlar Pavel Krashnikov va Olga, shuningdek, Federatsiya kengashi a'zosi Andrey Klishets tomonidan noyabr oyida taqdim etilgan. Hujjat Rossiya Federatsiyasida kamida 35 yoshda bo'lgan, Rossiyada kamida 25 yil doimiy yashagan, shuningdek, ilgari boshqa davlatning fuqaroligi yoki yashash guvohnomasiga ega bo'lmagan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi mamlakatining saylangan prezidenti bo'lishi mumkinligini belgilaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.